клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели. Да, днес е четвъртък, значи е време за категория живот. Вие слушате радиогласът на надеждата, аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Предстоят ни 30 минути, в които да обърнем внимание на нещата от живот.
През различните епохи са правени различни класации на най-опасните болести. Днес се смята, че убиец номер едно са сърдечно-съдовите заболявания. После идват ракът, спин. В началото на 20 век най-много са се плашили от грипа и туберкулозата. Преди това са били и холерата, чумата. Но винаги човечеството се е страхувало от масовите епидемии. Днес на мода е да се плашим от свински, от птичи грип, например.
Но сякаш не се сещаме, че има една много по-страшна болест. Болест, която съдържа в себе си всички останали, която без изключение води до летален изход и за която няма открити лекарства. Тази болест се нарича грях. Може да ви звучи малко старомодно, малко нагласено, но това е истината. Ако не беше грехът, никой от нашите страдания нямаше да съществува.
Всъщност, лекарство за греха има. Само, дето не е открито от хора, а има извънземен происход. Грехът е толкова страшен вирус, че за да се създаде ваксина срещу него, беше нужна нечия смърт. Смъртта на Бог. Проливайки своята кръв, Христос създава ваксина срещу греха, която неутрализира най-страшната му последица – смъртта. За съжаление, не може да премахне всички страдания, причинени от него, но поне отменя леталния изход.
Днес ще говорим именно за това, за силата на греха и още по-голямата сила на Божията ваксина. Ако и вие сте преживели неравна битка с него, ако сте постигнали победи, ако сте имали провали, значи има какво да добавите. Темата е отворена, очакваме да я допишете. Адресът ни е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
През октомври 1347 година флотилия от няколко генуезки кораба се завърнала от експедиция в Северното Черноморие, донасяйки на борда си смъртоносен товар за Европа. Когато корабите доплували бавно до пристанището на Месина в Сицилия, повечето моряци на борда вече били мъртви. Малцината оцелели предпочитали изобщо да не са се раждали. Треската се сипвала телата им. Много от моряците лежали немощни по палубата и само малцина намирали сили, клатушкайки се като пияни, да приготвят въжета и платна за акостиране. Пристанищните власти на Месина се досетили, че генуезките моряци са станали жертва на някаква епидемия и се опитали да не ги допуснат да слязат на сушата. Но било твърде късно. В момента, когато корабните въжета били завързани за пристанищните гради, по тях на сушата доползели стотици плъхове и насекоми. Много по-късно се разбрало, че не хората, а те донасели смъртоносната болест. Така черният диктатор стъпил на континента и започнал безогледно да покосява млади и стари. По търговските пътища болестта скоро напреднала на север през Италия, във Франция и още по-нататък. До пролетта заразени хора имало вече и от другата страна на Ла-Манша. В рамките на някакви си 5 брутални години от тази болест били покосени 25 милиона души. Около една трета от цялото население на Стария континент. Това била една от най-смъртоносните чумни епидемии в познатата история. Нарекли я черната смърт. Но най-лошото те първа предстояло.
Три столетия по-късно чумата още върлувала с пълна сила. През 1665 година поредната разразила се епидемия оставила около 100 000 трупа само в Лондон, покусявайки средно по 7 000 живота седмично, чак докато милостиво жестокият студ на настъпващата зима не изтребил чумните бълхи. Никой не знаел лекарството, никой не можел да предложи надежда. Здравите поставили болните под карантина, болните брояли дните си. Ако решите да съставите списък с най-ужасяващите бедствия в човешката история, подредете черната смърт някъде в челните места. Заслужила си е това признание, но не я поставите на първо място. Наречете я катастрофа, пандемия, континентално бедствие, но не я определяйте като най-смъртоносната чума в историята. Свещеното писание запазва тази титула за една далеч по-мрачна болест, една далеч по-древна чума. В сравнение с нея черната смърт е като пролетна настинка. Нито една култура, нито една нация, нито едно семейство някога е успявало да се измъкне от черните микроби на греха.
Грехът – това е мироглед, според който на света няма Бог. Ние може да смятаме, че грехът е провинение или прегрешение, но според Бога той е безбожен кръгозор, водещ до безбожни постъпки. Всички ние се заблудихме като овце. Изоставихме Божиите пътища, за да следваме своите си. Четем в Исаия 53 глава. Греховното съзнание уволнява Бога. То не изпитва необходимост от небесни съвети. Не му е нужно мнение свише. Божиите планове нямат особено значение. Заразените с греха зачитат авторитета на Твореца толкова, колкото гимназистите уважават стеснителната учителка, която замества техния болен преподавател. Приемат присъствието не на сериозно. Когато не е насочен към Бог, погледът се насочва към аза. Грехът в нас има навика да си навива на пръста обяснение след обяснение. Това все пак си е моят живот, нали така? Тялото си е мое, ще си го помпам всякакви вещества. Умът си е мой, ще му позволявам всякакви изкушения. Нощта си е моя, ще изпълвам с всякакви удоволствия. Безбожният човек води живот доминиран от самия него. Инфантилните му оправдания се обобщават с една единствена фраза – ще правим каквото си искаме и когато си искаме. Това е перифраза на известния текст в Ефесяни 2 глава 3 стих. Бог ми казва да обичам. Аз решавам да мразя. Бог ме съветва да прощавам. Аз предпочитам да си връщам. Бог ми препоръчва самоконтрол. Аз обичам да си угаждам. За някакво кратко време грехът наистина засища чувството за жажда. Но също като солената вода. Миг по-късно жаждата се завръща още по-остра, още по-придирчива. Изгубили всякаква чувствителност, те са се предали на похотливост, за да си угаждат с всевъзможни нечистоти и то ненаситно. Четем отново в Ефесяни 4 глава. Висока е цената, която плащаме заради тази обсебеност от самите себе си. И Бог не е доволен от това, че го пренебрегваме. Павел говори именно за греха, когато описва хора, които, макар и да познаваха Бога, четем в Римляни 1 глава, не го почитаха като Бог и не му благодариха, а вместо това се отдадоха на суетни мисли и глупавите им сърца се изпълниха с мрак. Затова Бог ги предаде на злите желания на сърцата им и на сексуални грехове и ги остави да осквърнят телата си един с друг.
Замислете се колко тежко и страшно е това. Да бъдеш осъден от самия Бог. Наистина, след това няма никаква надежда. Колко благодарни трябва да бъдем, че Бог е намерил изход от този хаос. Ако не смените честотата, приятели, след малко ще поговорим още за хаоса, създаден от греха и спасението, предвидено от Бог. Телефонът, на който можете да ни се обадите винаги, когато пожелаете, е 032 633 533. Аз съм Ради, това е категория Живот. Продължаваме след минути. When peace like a river sendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever
of this glorious fall. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul.
Здравейте пак! Вие слушате Радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота, категория Живот. Аз съм Мира, днес с Ради говорим за най-страшната болест на всички времена – греха. Наистина, страшно явление, смъртоносно, но не безнадежно. Преди малко, скъпи приятели, казахме, че грехът – това е мироглед, според който на света няма Бог. И точно този мироглед създава ужасния хаос, сред който живеем.
Виждали ли сте как изглежда хаосът? Съпруг не обръща внимание на съпругата си. Самозабравил се управник си прави оглушки за гласа на народа. Похотливи мъже подманват невръстни деца. Млади се предлагат на стари. Когато всеки от нас прави каквото си иска, когато на никого от нас не му пука от Бога, тогава човечеството буквално се разпада. Заразяването на един човек води до покваряване на мнозина. Пуританският проповедник Джозеф Алейн пише по този повод. О, клети човече, що за уродливо чудовище е направил от теб грехът? Бог те е създал да бъдеш малко по-долен от ангелите, а грехът те е направил да бъдеш малко по-горен от демоните. Премахнете Бога от картинката и в резултат получавате земен хаос и, което е далеч по-фатално, вечна трагедия. Бог е пределно ясен по този въпрос. Чумата на греха никога няма да стъпи на неговите брегове. По небесните улици никога няма да щъкат заразени души. Нима не знаете, че хората, които вършат зло, няма да наследят Божието царство. Не се заблуждавайте, няма да го наследят нито онези, които вършат сексуални грехове, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито мъжете, които позволяват да бъдат използвани за хомосексуални връзки, нито мъжете, които практикуват хомосексуализъм, нито крадците, нито алчните, нито пияниците, нито клеветниците, нито измамниците. А това е текст от първото послание на Павел до Коринт, 6 глава, 9 и 10 стихове. Всъщност, приятели, Бог никога няма да допусне компромис с духовната чистота на небето.
Е тогава какво да правим? Щом като всички са заразени и щом като светът е толкова безнадежно покварен, към кого да се обърнем за помощ? Подобен въпрос вече е зададен и записан в свещеното писание. Какво да сторя, за да се спася? Въпросът, който зададе тъмничният началник на апостолите, записан в Деяния 16 глава 30 стих. Отговорът, който апостолът даде там, все още важи. Насочи цялото си доверие към Господ Исус. Защо към Исус? Защо не към Мохамед или към Моисей, или към Джозеф Смит, или към Буда? Откъде Исус разполага с уникална квалификация да опазва заразените с грях? Ако трябва да отговорим само с едно изречение, ще отговорим с цитат от 2 Коринтени 5 глава 21 стих. Христос, безгрешният, сам стана грях, за да можем ние грешните да бъдем счетени за безгрешни. Бог направи този, който нямаше грях, да стане грях заради нас, за да може чрез него ние да стоим праведни пред Бога. Христос не само стана принос за грях, поемайки върху себе си Божия гняв срещу греховете на човечеството, нещо повече. Той надви наказанието за греха, смъртта, възкръсвайки победоносно от света на мъртвите.
Ето колко струва нашето спасение. За нас може да е безплатно, но някой го е платил. Затова звучи абсурдно идеята да си правим с него каквото си поискаме. Много християни живеят с мисълта, че след като дългът им е платен, те са свободни да правят каквото си поискат. Никога не биха го направили обаче, ако си даваха сметка за чудовищно високата цена, на която е платен. Ние наричаме жертвата на Христос универсална, и тя наистина трябваше да е такава, за да разреши универсалния проблем, наречен грях.
Предлагам обаче да разискваме върху универсалността на греха и на спасението след малко. Скъпи приятели, имейлът, на който можете да ни пишете винаги, когато имате да кажете нещо, е awr-bg@abv.bg. Ако желаете, можете да коментирате нашите програми и да ни задавате въпроси и във Facebook. Нашият профил е Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след минути. When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumps. Tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten? Категория Живот продължава. Аз съм Мира, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Днес с Ради размишляваме над темата за най-опасната болест, поразявала някога човечеството – греха. Много страшно е, като си помислиш, че всяко сладко малко бебенце, родено тук, един ден ще умре. Изключение няма. Всички сме осъдени на смърт. Просто на едни смъртните присъди се изпълняват по-скоро, отколкото на други. Наистина, подобни разсъждения могат да докарат човек до депресия и лудост.
Затова Бог, който ни обича безкрайно, намери ваксина срещу тази болест, макар тя да му струваше ужасно много. Но универсалния грях Христос откликва с универсална жертва, поемайки върху себе си греховете на целия свят и го прави именно заради нас. Неговата спасителна песен обаче има два стиха. Христос не само заема вашето място на кръста, а и заема своето място в сърцето ви. Ето го втория стих – делото на Христос във вас. Вече не аз живея, възкликва Павел, а Христос живее в мене. До една от първите църкви същият апостол пише – не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее във вас? С помощта на разпятието Бог прониква в сърцето на всеки Адам и на всяка Ева. Там е неговото място и затова той се установява за постоянно. Представете си каква значима промяна означава това. Когато Бог живее и диша във вас, а че го прави също толкова сигурно, колкото и че го е правил в Исус, вие се избавяте от този мъртъв живот.
Нека да унагледим как става това. На черната чума са необходими около 300 години, за да достигне английското селце Еям. Получил колет от Лондон, един шивач на име Джордж Викърс се прибира в работилницата и го разопакова. Вътре са платовете, които е поръчал да му изпратят. Но с отварянето на пакета, без да иска, той освобождава няколко заразени с чума бълхи. 4 дни по-късно той вече е мъртъв, а селцето обречено. За да предпази околните населени места от чумата, Еям жертвоготовно си налага карантина. Околните селца съпричастно започват да доставят храна в близките поля, но прекъсват връзките си с Еям, оставяйки по този начин жителите му на волята на чумата. За удивление на всички обаче, мнозина в селцето оцеляват. Година по-късно, когато външни хора за първи път пристъпват в пределите на Еям, става ясно, че местните обитатели са развили необичайна резистентност към болестта. Как? Те са докосвали чумата. Вдишвали се я. Една от оцелелите майки разказва, че само за седмица е погребала съпруга си, и 6-те си деца. Гробарят споделя как е заровил телата на стотици покосени, но той самият някак е оцелял. Защо? Как са успели да преживеят напастта? С помощта на своята ДНК. Когато след време учените провеждат генни изследвания на техните потомци, откриват специален ген, който блокирал болестта. Той се подвизавал в белите кръвни телца, откъдето пречел на бактериите да проникват в човешката система. С други думи, чумата можела да докосва хората с такива гени, но нямала силата да ги покосява. По този начин доскоро никому неизвестното селище е успяло да оцелее в цяло едно море от върлуваща смърт. И то само защото са случили на родители. Каква е тайната да оцелееш в черната смърт? Избери си подходящи предци.
Физиологически невъзможно. Вероятно е така, но пък спокойно можете да изберете кой да бъде вашия духовен родител. Дадено ви е право да изберете дали искате родословното ви дърво да се промени от Адам към Бога. И ако вземете такова решение, новият ви баща мигновено заема мястото си. Неговата резистентност става ваша. Неговото тефлоново покритие става ваше. Грехът може да ви опарва и опърля, но никога няма вече да има силата да ви убие. Повече няма да бъдете негов слуга. Той ще ви докосва, ще ви обесърчава, ще ви разконцентрира, но никога повече няма да има власт да ви осъжда. Когато Христос е във вас и вие сте в Него, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос, казва Павел. Мога ли горещо да ви насърча, приятели, да се доверите на тази истина? Нека молитвата ви да казва нещо подобно. Господи, приемам делото на Твоя кръст. Греховете ми вече са получили прошка. Доверете се на Божието дело за вас, приятели, а после се доверете и на Христовото присъствие във вас. Отпивайте жадно, редовно и дълбоко от извора на Неговата благодат. Всяка една сутрин си припомняйте, че вече не подлежите на заразата и не живейте повече в страх от нея.
Ето какво разказва известният евангелски писател Макс Лукадо за една неприятна случка от своя живот. Тя много добре илюстрира какво представлява заразата на греха. Преди няколко години забелязах, пише той, едно специфично потрепване в левия ми палец. При всяко протягане на ръката потръпваше леко. Веднага започнах да си представям най-лошото. Баща ми беше починал от болестта на Лугерик. Явно сега идваше моят ред. Още преди да се консултирам с личния си лекар, вече бях започнал да подготвям съпругата си да стане вдовица. Прегледът обаче показа съвсем различни данни. Не ми беше открита никаква болест. Треперенето можеше да се дължи на кофеин, на нерви или на каквото и да е друго, но със сигурност, увери ме лекарят, нямах Алцхаймер. Когато чух новината, направих тъкмо каквото, може би, бихте очаквали. Ревнах от отчаяние и при сълзи го запитах. И колко ми остава, докторе? Лекарът ме погледна над очилата си озадачен. А ще ми помогнете ли да поднеса тежката новина на жена ми? Той все още ме гледаше очуден и не отговаряше. Предположих, че е прекалено емоционална личност, затова го прегърнах за последно и си тръгнах от кабинета. Оттам директно отидох в болничния магазин и поръчах инвалидна количка и болнично легло. Попитах ги дали здравната ми осигуровка включва и обгрижване по домовете. После се обадих на жена ми и съобщих лошата новина. Чакай сега, сигурно веднага си казвате, историята е сбъркана. Ти не чу ли какво ти каза лекарят? Аз ви питам, скъпи приятели, вие чухте ли какво ви казахме ние току-що?
Бог живее във вас. Кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях. Тогава на какво се дължи виновната ви физиономия? Откъде се появяват смущенията и боязливостта? Защо върху погледа ви е надвиснала сянката на срама? Не трябваше ли да живеете с усмивка, да подскачате на един крак, да пеете с блясък в очите? Да не мислите, че Макс Лукадо примерно е реагирал така при новината от личния си лекар? Нищо подобно. Напротив, той се здрависва с него, ухилва се до уши на рецепционистката и едва що прекрачил прага на болницата, набира телефона на съпругата си да й съобщи добрата вест. И когато по-късно, от време на време палецът му потръпва, той го отдава на егенето си и се осланя на думите на личния си лекар. Правете и вие същото, защото както неговия палец потреперва всеки ден и вие ще допускате някой друг грях от време на време, а когато се случи, припомнете си следното. Грехът може да ви докосва, но няма власт да ви изисква. Във вас обитава Христос. Доверете се на делото на Неговото разпятие. Там Той вече е взел мястото ви и е поел екзекуцията ви. Сега вече вашето сърце е Негов дом, а Той е собственикът.
Скъпи приятели, мисля, че го разбрахме. Надежда има. Няма по-сладки думи от тези «Няма да умреш». И ние имаме възможността да ги чуем и те да бъдат истина, благодарение на ваксината, наречена Голгота. Можем да си отдъхнем. Смъртната присъда е отменена. Има амнистия.
Нека обаче не забравяме колко струва тя и да се сещаме по-честичко да издигаме благодарствени молитви към небето. Ако някой ви е спасил живота в пожар или по време на природно бедствие, ще го забравите ли някога? Няма ли да бъдете благодарни до гроб на този човек? Няма ли да се стремите по всякакви начини да му покажете, че сте признателни и не го забравяте?
Бог ни е спасил от най-страшното, което може да ни се случи. Разделяме се с тази мисъл. Нека тя остане в умовете ви през цялата следваща седмица, до следващия четвъртък, когато отново можете да слушате категория «Живот». Нека да живеем с тази спокойна радост в сърцето си. Няма да умра.